No niin, hyvä yleisö. Oikein lämpimästi tervetuloa keskustelemaan taas ajattelua ilmaista iltaan. Tällä kertaa tänne hotelli Tegeliin. Ja tänään meillä on vieraana käsitetaiteilija J.P. Väisänen ja aiheena on taide, ainoa asia, jonka voi tehdä oikein. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos. Joo, iltaa kaikille ja upeeta tulla tämmöiseen magneettiin, joka kokoaa paikalle näin paljon ihmisiä. Mä oon itse määritellyt tämän teidän jo määrittelemän ajatuksen, eli ajattelun ilmaista lisäksi sen, että taide on ainoa asia maailmassa, joka voi tehdä oikein, ettei sit sen enempää. Aika usein vaan on sellainen tunne, että kun tässä maailmassa niitä asioita yrittää tehdä, niin ei ne aina mene ihan oikein. Niin, tai sitten aika usein tulee sellainen olo, kun tämmöisiä otsikoita heittelee, että voi polostaa, että kyllä mä oon yksinäistä ihmisen ja miehen elämä, jos se on se taidessa ainut asia, jossa maailmassa voi tehdä oikein. Totta kai tämä on provokaatio tämä otsikko, ja toivottavasti ärsynnytte siitä ja olette hyvin eri mieltä mun kanssa siitä. Itse rupesin miettimään, että mitähän ne muut asiat olisi, joita sitten voisi tehdä oikein ja ihmiset tekee oikein. Ja kyllä vaikka pitkän listan sain, mutta ehkä te listaatte ja nujerratte tämän taiteen siitä sivuun. Mä aloittaisin sillä, että mä oon itse ymmärtänyt, kun joskus aikanaan taiteilijaksi valmistui ja alkoi sitä vakavasti ajattelemaan niin kuin ei nyt välttämättä edes ammattinimikkeenä, vaan siis sellaisena niin kuin perspektiivinä, josta tehdään asioita oikein. Mä oon ajatellut, että taide on aina tekijänsä itsensä määrittämää toimintaa ja tai tulosta siitä. Ja mulle se on sekä, että se on siis toimintaa, se on läsnäolon kysymys. Läsnäoleminen on mulle taidetta, kun mä sitä teen. Sitten mun läsnäolosta syntyy ja sitä toiminnasta tekemistä syntyy sitten sellaisia ihan perinteisen näköisiäkin taideteoksia, kollaaseja ja sitten vielä vähän mutkikkaampia valokuva hässäköitä. Ja niitä kaikkia mä sitten kutsun tällaiseksi käsitetaiteelliseksi taiteen tekemiseksi. Mun omassa taiteessani mä mielellään hakeudun tekemään tai sellaisiin tilanteisiin, jossa se taiteilijadiktaattori tai se taiteilijajumala niin laajenee tai poistuu tai joutuu ongelmiin. Se ei pystykään määrittelemään sitä, mitä se taide on. Eli kun mulle opetettiin, että sun pitää itse määritellä kaikki näin koulussa, ja sitten mä halusin tietysti tehdä kaikkea muuta, mitä ne siellä. Joten mä halusin mennä semmoisiin sosiaalisiin tilanteisiin, jossa taiteella ei ollut kertakaikkisen mitään merkitystä. Jossa oli muita arvoja kuin se taiteen arvo, tai että sinne oli ihan turha jonnekin kadulle mennä esittämään jotain suurta viisasta Jumalaa luojaa tässä. Että siellä ei pärjännyt niillä Kuvataideakatemian arvoilla ja määreillä. Sellaisiin tilanteisiin mä halusin mennä mun taiteen tekemisellä. Eli tavallaan siis laajentaa sitä kysymystä, että kuka on tekijä ja mikä on teos. Ja tältä pohjalta mä oon kirjoittanut oman taiteen tekemisen manifestin joskus 25 vuotta sitten. Ja mä näytän täällä siitä konkreettisen esimerkin, mitä se tarkoittaa. Sitten siitä taiteen poliittisuudesta. Mun taiteessa yhteiskunnallisuus just sen takia, että mä halusin pois sieltä valkoisesta huoneesta, siitä akatemiasta ja siitä kaupallisuudesta jonnekin ihan muualle. Niin siellä tietysti rävähtää heti politiikka päin naamaan, koska sä oot keskellä niitä kysymyksiä, mitä sieltä nousee. Eli tästä yhteiskunnasta, yhteiskunnallisesta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta, ne on niin mun taiteen keskeisiä elementtejä. Sitten kaiken yksittäisten kysymysten lisäksi. No tänään täällä siis keskustellaan siitä, että ajattelu on ilmaista. Ja mä tietysti esitän vastaväitteen sille, voin se heti sanoa, ja se on, että vain tyhmyys ja itsekkyys on ilmaista ja ajattelu se maksaa ja se on kallista. Ja meillä on Suomessa ajattelun kriisi, ongelma, ja mä esitän siihenkin ratkaisun tänään ja sen siellä lopussa. Mutta ennen kuin mennään näihin mun vastaväitteisiin ja tarkennukseen, niin mä esitän, että katsotaan aika vauhdikkaalla tempolla kuvia, eli mun ajatuksia, taiteilijan ajatuksia. Tämä pitää olla taiteilijan puheenvuoro, niin silloin pitää näkyä taiteilijan tekemiä kuvia, eli niitä ajatuksia. Tehdään nopea kavalkaa, niin mä kommentoin jotain, että tiedätte vähän missä mennään. Esimerkiksi tämä tässä niin on täältä teidän pellolta kuvattu joku kerta, kun yksi kesä, en nyt muista montako vuotta sitten, olin työtön ja sitten mä oon aina rakastanut keskiaikaisia kirkkoja ja niitä keskiaikaisia maalauksia, niin mä kävin kaikki ne läpi tuolla, kiertelin ja esimerkiksi Hattulan kirkko on niin kuin feministisestä perspektiivistä ihan mieletön, koska siellä on niin kuin Maarian kuvia vaikka miten. Ja sitten mä uppoudun niihin ja mä halusin tehdä oman apokalyptisen Madonnan. Ei siellä ollut kukaan katsomassa tuolla pellolla, että mulla on joukko kuvia, joita ei koskaan näytetty missään, mutta et siinä on. Ja et aika tämmöinen sisäänpäin lämmennyt teos, mutta oli pakko tehdä apokalyptinen Madonna-performanssi. Mennään eteenpäin. Te kaikki tiedätte, että Guggenheim kuvataiteelle on yhtä tärkeää kuin McDonald's suomalaiselle ruokakulttuurille. Tällä performanssilla mä pääsin MTVn uutisia vaikka sun minne, koska onhan se nyt ihan älytöntä, että me tarvittais mukaan joku tuommoinen kuvataiteen supermarketti tänne meidän kulmille. Mä oon myöskin rauhantaiteilija ja esimerkiksi joka Hiroshima-päivä, niin ei vaan voi olla kotona, vaan mä menen tällaisessa kulttiperformanssissa. Me tehdään eri taiteilijoiden kanssa yhteistyössä tämmöinen performanssi, joka lentää sen perinteisen Hiroshima-päivän läpi. Me kutsutaan sitä ohilennoksi. Me ei sanota koskaan mitään. Aina se rauhaliitto tietää kertoa, että joskus ne tulee kurjat ja sitten näillä päätään. Hymyilevä mielenosoitus hallitusta vastaan. Hymyiltiin 15 minuuttia. Tämä oli tukimiekkari pussirajoittia vastaan tai puolesta siis. Suomessa jotenkin, en ymmärrä miksi se pussirajoite ei tuntunut saavan mitään niin kuin taiteilijaporukoita tai joukkoja sanomaan, että hyvä mimmit ja ulos sieltä vankilasta. Niin tossa sitä sitten tehtiin, kovasti pidettiin meteliä siitä. Tämä on Naton vastainen lento. Niin se oli, että Nato-lentokoneet saa nämä meidän niin kuin ilmatilatiedot kaikki, niin sitten me tehtiin tällainen performanssi, jossa taiteltiin NATO-maiden lipuista nämä NATO-lentokoneet, ja ne lensi sitten niin kuin sieltä eduskunnan edestä, että sehän tapahtuu nyt käytännössä. Eli meillä on isäntämaasopimus, joka velvoittaa Suomea auttamaan kaikkia NATO-maita, vaikka me ei olla Naton sen enempää jäseniä kuin aloitteellisia siellä. Sitten mä oon tehnyt aina poliittista taidetta. Mä ilmoitin kaikille puolueille, jotka on tuolla talossa eduskunnassa, että nyt riitti, että muuttolaatikot on tuossa rappusilla, että alkakaa pakata. Sitten meetin pääministerille Suomen pisin lasku ja sanottiin, että maksa itse laskus. Sitä oli hauskaa, se virkailija, joka siellä vastaanotti, niin se oli ihan hätää kärsimässä, että miten paljon tätä vielä tulee. Vasta niin, itse olette tätä listaa tehneet, että maksakaa itse laman aiheuttamat laskut. Ja se oli hirveän hauska tehdä, kamala pakkana ja vedettiin sitä laskua. Ja ei se ollut mitään blääblää, siellä oli ihan asiaa sisällä. Ja se oli tuommoinen suurkirkon torin pituinen se lasku. Ja sitten mielenosoituksessa aina kun ollaan, niin muistan kun joku kritisoi, että kun tämä on niin kauheata, kun huudetaan arabian kielellä jotain ihan ihmeellisiä iskulauseita ja tota, ei saisi sanoa näin eikä saisi tehdä näin. Ja sitten mä oivasin, että hyvä on, että seuraava miekkari kun tulee, niin tehdään sellainen hienostunut, sivistynyt mielenosoitus. Ja sitten me pukeuduttiin, Nastaran Nasir on iranilainen tota, upea tanssitaiteilija, niin me ollaan omasta mielestämme jotenkin hienoja tuossa ja juotiin champagnea ja syötiin vaahtokarkkeja. Sitten muut oli siellä huutamassa jotain, en muista oliko se eläkkeiden leikkauksia vastaan tai jotain, niin me sitten oltiin niin kuin, tehtiin tämmöinen sivistynyt mielenosoitus, joka ei häirinyt ketään. Näissä on aina erilaisia ihmisiä. Mä aina summassa kutsun sieltä täältä erilaisia mukaan. Ensin suunnittelemaan ja sitten jotenkin niin kuin osallistumaan tekemään yhdessä. Että ei voi sanoa, että aina on joku tietty ryhmä. Sellainen ryhmäkin on aikanaan ollut, joka teki paljon mun kanssa hommia. Sen nimi oli Uudet ihmiset. Mä saatiin aika kivasti siitä julkisuuttakin, musta mikä se oli, Valopilkku tai joku tämmöinen kulttuuriohjelma nosti meidän esiin, kun me tehtiin, haastettiin Sveitsille, julistettiin Sveitsille sota. Koska silloin George W. Bush oli just julistanut, että jos ette ole meidän kanssa, löytte meitä vastaan. Niin me haluttiin käyttää samaa retoriikkaa. Meillä oli Helsingin yliopiston retoriikan, oikein poliittisen retoriikan opettaja, joka kirjoitti niitä retoriikkoja meille. Sitten me mentiin eri suurlähetystöihin. Yhdysvalloilta pyrittiin myöskin tukea ja Venezuelasta apua ja kaikkea, siis aivan älytön. Me saatiin helikopteri peräämme ja Musta Maija ja kaikkiin muihin lähetystöihin päästiin sisälle paitsi Yhdysvaltoihin ja EU-suurlähetystöön. Siinä oli oikein tämmöinen ryhmä, joka teki enemmän tämmöistä aika radikaalia. Tänään semmoista ei voisi muuten tehdä. Silloin ei ollut vielä kaksoistorneihin isketty ja tämä oli ihan ok marssia sisään semmoiset valkoiset puvut päällä ja sanoa, että nyt tulee sota, että teidän juustot haisee liikaa. Sitten mä pidän siitä, että haastetaan ihmisiä, haastetaan poliitikkoja ja tota, kulttuurivaikuttajia. Sitten tota, kyllä mun työhuoneessa tehtiin toi työllistyy omassa työssään montako reikää vyössään. Sitä kaksi yötä tehtiin ja laitettiin. Tämä oli siis taiteilijoiden ja tutkijoiden valtava mielenosoitus, ehkä joku teistäkin oli mukana, jossa niin kuin, sieltähän nousi sitten Gromberin tota, raportit ulos ja Outi Alanko-Kahiluoto on onneksi päässyt eduskuntaan. Ja tota, se oli merkittävä semmoinen niin kuin taiteilijoiden yhteinen niin kuin ponnistus, että ei tämä mene tällä tavalla, että meillä ei ole rahaa yhtään mihinkään siihen meidän työhön tai toimeentuloon. Siellä oltiin mukana sekä tekemässä banderollia, että pääsimme sinne vielä puhumaankin. Eduskuntaan on vielä päässyt. Ja sitten jos ei yhteiskunta järjestä vaaleja, niin myöhän järjestetään, eikö niin? Ei jäädä odottamaan, että EU:sta äänestettäisiin. Mä pistin tuommoisen vaalihuoneiston pystyyn ja sitten tuota, ne, jotka Merimiehen kadulla kulki, niin ne kävi äänestämässä. Taiteessa aina, niin kuin tuossa sanoin, niin on ollut nämä sisällöt tärkeitä. Tässä on Guantanamon vankien vapauttamista vaativa George W. Bushin ykkösperformanssi, joka meni tota, halki kaupungin taiteiden yönä ja tota, siellä on Vapauden patsas ja Yhdysvaltain liput. Ja kyllä mulle sanottiin, kun kaiken maailman marksilaiset tuli sanomaan, että ei helvetti sun kanssa, että kyllä me niin kaikki ollaan tehty, mutta vielä, että Yhdysvaltain lipun perään pitää marssia. Tämä ironia on vaikea laji, mutta tuota, en mä tiedä, kyllä ne sitten tuli marssimaan, mutta siellä ne helvetti vieköön vieläkin on Guantanamossa vangit, eli tuota, tässä pitäisi ihan oikeasti teipasta uudestaan, ei riitä yksi ja kaksi, se on edelleen kysymys. Ehkä Kuuba ja Yhdysvaltain suhteiden lämpeneminen voisi vaikuttaa asiaan. Mä oon kerännyt myöskin valokuvia, Naton vastaisia kuvia, siinä on mamma Natoa vastaan, bunkkari Natoa vastaan. Ja tota, on siellä homonatoa vastaankin. Nyt on paljon niitä kuvia. Ja tää on viimeisimpiä performansseja, tietysti kun olette varsin tietoisia siitä, että leikkauspolitiikka on jotenkin kauhean seksikästä ja trendikästä, niin mä oon taas sit sitä mieltä, että se on huono asia, että Saksalla pitää olla muutakin käyttöä. Ja minähän pokkana sitten olin siellä Säätytalon edessä, kun sitä budjettia, ei viime, mutta edellisen kerran rupsattiin ja tota, ilmoitin, että nyt on Saksilla muuta käyttöä. Ja sitten ihmiset tuli sinne, eihän minä hiuksia osaa leikata, mutta kun taiteilija tekee siitä taideteoksen, niin minähän leikkasin. Että kyllä tuntui hirveältä, kun oli hienoja rouvia istu siihen ja ne oli, että ota sieltä ja ota täältä. Sitten oli sen jälkeen, niin kuin, että no onpas hyvä ja hieno. Että niin kuin paljastui se kampaajienkin salaisuus, että puhut vaan paljon leikkauspolitiikkaa, niin tota, hyvin onnistuu. Mutta vakava asia. Tämä oli sitten tämmöinen performanssi, jonka nimi oli Vapaa pudotus. Ja se oli stadionin tornissa ja tämä on myös Naton vastainen, eli rauhan lentokoneita sieltä sitten tiputeltiin. Tuota, niitä oli runsaasti ja ne levisi sitten pitkin aluetta. Muhun otettiin yhteyttä, kun mä sitten markkinoin sitä, että tämmöinen vapaa pudotus. Ne luuli, että mä aion itse hypätä sieltä. Ja tota, ne hirveän vahvasti katsoi, että ei se mistään aio mennä. Et, niin kuin ihan hullu juttu, että kun mä olisin tuolta jostain reiästä mahtunut. Niin. Tämä viittaa tota Venäjän HLBTQ, eli lesbojen homojen oikeuksiin ja siihen taistelukysymykseen. I'm Amnesty kanssa on tehnyt ennenkin töitä ja tota, olisi hyvä esimerkiksi tuon Guantanamo-operaation kanssa tehdä. Mä itse asiassa ehdottanutkin yhtä runoperformanssia, mutta se on vielä kesken se suunnitelma. Mä oon taiteilijoiden rauhanjärjestö Bandin aktiivi. Tää oli siellä Jyväskylässä, kun oli joku pizzeria surma, niin silloin oltiin vihapuheita vastaan kaduilla. Ja mä rakastan mummoja ja käsityöläisiä. Ja Helsingissähän oli kauhea taistelu siitä, että kun mummot halusi villasukkaa myyä Malmin tunnelissa, niin eivät saaneet. Olisi niin kuin alvit ja muut pitänyt niin alkaa järjestää ja kaikkea, että ne on niin kuin mukamassa siellä tiellä. Ja tuota, mä olin sitten osa tuota pro-mummo-liikettä ja tuota, päästiin Hesariin ja sitten ne on mummot tänä päivänä siellä. Me voitettiin se kamppailu. Ihan mieletöntä. Et aina kun käy Malmilla, niin on kyllä paljon ystäviä. Se oli jotenkin semmoista tärkeää työtä. Ja tärkeää työtä oli myös muistatte tämän Occupy-liikkeen. Eli 99, me ollaan 99% sanotaan ja tuota, se 1% omistaa kaikkia, pistää meidät kyykkyyn. Ja tuota, Helsingissäkin Suomessa järjestettiin näitä Occupy-actioneita. Ja mä olin siellä sellaisena niin kuin fasilitaattorina Marissa Varmavuoren kanssa. Yritettiin saada porukkaa niin kuin ääneen ja sitten ottamaan sitä minkkiä ja roolia siinä. Me ei hyväksytä, että perusturvaa ei ole ja että elämä on aina kalliimpaa ja ei ole rahaa, ruokaa eikä vuokria. Ja siis niin kuin vaikka mihin kysymyksiä. Että nyt sanotaan, että tulkaa ja sanokaa, mikä tässä sitten mättää. Että ei vaan valiteta kotona. Ja näitä tilaisuuksia tehtiin ympäri maailmaa. Ja meitä jännitti Marissan kanssa ihan hirveästi, että meidän pitäisi olla kamalan viisaita. Ja me kirjoitettiin kauheita listoja kysymyksistä, että mitä nyt pitää kysyä ihmisiltä. Ja me oltiin siis 5 tuntia siinä, eikä me tarvinnut kysyä yhtään paperia mistään. Siis jengi oli niin jonotti, että ne halusi sen mikin. Ja sitten meidän piti lopettaa se, kun me päätettiin, että nyt me ei jäädä tähän telkkaille, vaan mennään kansalaistorille. Ja siellä me oltiin siis melkein vuosi. No onko tämä nyt sitten taidetta? Mun mielestä on. Tämä on taiteilijan paikka, taiteilijan rooli. Mä oon ollut siellä fasilitoimassa, että tämmöistä tapahtuu. Mä oon ollut yksi niistä monista, enkä mä ollut siellä yötä pitkin talvea. Olin ehkä sellainen taustavaikuttaja, että saatiin polttopuita sinne tai että ruokaa virtasi tai että kun me haluttiin järjestää semmoisia yliopistojuttuja, keskusteluja, niin sitten sinne aina meni joku keskustelemaan. Ja se oli ihan hirveän hienoa, mutta sitten tuli kevät ja tota, kaupunki käski poliisit ja sitten ne kippasi kaikki lavalle. Tämä on viimeisimpiä, tämmöinen iso kakku. Ja siinä on Suomen valtion budjetti. Sehän on kermaa eliitille, me tiedetään se. Ja sitten siellä on joku siipassut tuommoisen yhden palan, jos on 0,8%. Ja se tarkoittaa sitä summaa, jolla me saadaan kulttuuri palvelut tähän maahan. 0,8% koko budjetista. Mitäs tuolla lopulla tehdään? Aina kun me puhutaan kulttuurista, sivistyksestä, koulutuksesta, opetuksesta, niin on hyvä muistaa, että se siivu, mikä me siihen saadaan, niin se on ihan hirveän pieni. Ja meillä on kulttuurissa, kulttuuribudjetin tai kulttuuripolitiikassa niin iso asennevamma. Meillä ei ole puutu rahaa, vaan meillä on asennevamma saada se nousemaan. Toi kakku konkretisoi mun mielestä hyvin tämän sietämättömän tilanteen. Ja tämä on seuraava operaatio, jota mä teen. Eli mun mielestä nyt pitää joka kaupungissa levitä viesti, että tervetuloa. Ja se on vastuullinen viesti, se on teon sana ja Helsingissä järjestetään tuommoinen rauhankulkue, joka menee tuolla nimikkeellä. Kuulin, että sitten samaan aikaan Narikkatorilla on sitten natsit myöskin liikenteessä. Että tätä tämän päivän Suomi on. Mä oon siis kirjoittanut 25 vuotta sitten sellaisen manifestin, jonka mukaan mä en myy mun teoksia, vaan mä annan ne sattumalta satunnaisille ihmisille kerran vuodessa, jotka haluaa vastaanottaa sen teoksen. Mä oon itse adoptiolapsi ja nyt mä oivalsin, että tässähän se adoptiolapsi nyt sitten etsii vanhempia niille teoksille, että onpas hieno juttu ja niin se muuten onkin. Ja kerran vuodessa mä menen jonnekin, viime vuonna mä menin Kiinaan, jonnekin Liijoen mutkaan. Tässä on aina sattuma mukana. Mulla oli tiedossa 4 matkaa. Siellä oli Jyväskylää ja Kiinaa ja Ecuadoria ja jotain tämmöisiä. Siis liittyen työhön ja perheeseen ja kaikkea. Mä laitoin ne niinku semmoiselle pienelle sykerolapuille ja sitten pyysin satunnaista ihmistä, että ota tuosta, mä valitsen yksi. Ja se valitsi Kiinan. Niin sitten mun piti mennä sinne Kiinaan. Tämän manifestin mukaan mä oon tehnyt töitä ja teen edelleen. Nyt mä luen tekstin, joka liittyy näihin mun kollaaseihin. Kirjoittamisesta on tullut entistä merkittävämpi osa mun ajattelua ja entistä merkittävämpi osa mun taidetta. Tämä teksti ei ole kovin pitkä, mutta sitäkin intensiivisempi. Eli mä oon kirjoittanut itse mun omista töistä seuraavasti. Vierasmaalaista syntyperää oleva Nefertiti saapui Berliiniin väärillä asiakirjoilla 1912. Puolimustalaiseksi itseään kutsuva Anneli Sauli saapuu aina uudestaan samaan kaupunkiin, Berliiniin. Yksi on filmitähti, feministi ja kommunisti. Toinen on vaimo, anoppi ja kuningatar. Saksassa kesällä 2014 oli kuuma. Israel pommitti taas Gazaa. Venäjä, EU ja Yhdysvallat kilpailivat Ukrainan markkinoista. Meidän vuokrahuoneiston lukko meni rikki, emmekä päässeet ulos juuri sinä päivänä, jolloin kahden kauniin oli tarkoitus kohdata. Samaan aikaan tästä huolimatta, tai ehkä juuri siksi, lesbot perustivat hautausmaan Berliiniin. Samaan aikaan elämä näyttäytyi kuolemassa, ja ehkä juuri siksi hautausmaan roskakorista löytyi kirja. Mitä Heinrich Heine sanoikaan ihmisistä ja kirjoista? Muureja, katseita ja kasvoja, ihmisen unelma, hymy, tuotantovälineet ja Lenin, kosmonautti ja työläinen. Kaunis ihminen on saapunut. Ihminen sotii, on ahne ja ruma. Me saavumme aina uudestaan väärillä asiakirjoilla. Piirrämme kasvomme aina uudestaan. Samoin piirtein, vaikka olemme paratiisin syntyperää. Kutsumme itseämme demokratiaksi, mutta lukitsemme ovet. Ja nyt tämä kiihtyy kohti siihen meidän ajattelun ilmaista keskusteluun. Eli mä väitän, että se, että sanotaan, että ajattelu on ilmaista, niin on aika yleinen virheellinen käsitys. Kärsivä nälkätaistelija on ajattelun ilmaista ikoni. Suomalainen sisu liittyy tähän samaan ikonostaasi. Viime viikolla yksi hallituspuolueen, en sano kenen, kansanedustaja oli sitä mieltä, että me suomalaiset ollaan parhaimmillaan vaikeina aikoina. Me ollaan parhaimmillaan, kun on vaikeita. Joo. Mun mielestä tämä ajattelu on ilmaista idea, niin sopii hirveän hyvin uusliberalistisen logiikan työvälineeksi. Sellaiseen tilanteeseen, jossa halutaan luoda vastakkainasettelua, että olisi olemassa ja rakennetaan tietoisesti semmoista pientä älymystöä ja sitten semmoista tyhmää kansaa. Ja tällä ajatuksella saadaan kyllä ihmiset myös hiljaiseksi ja osattomiksi. Ajattelu on ilmaista viittaa semmoiseen hegemoniseen tai valtaan. Sellaiseen tilanteeseen, jossa niin kuin maalaisjärjen käsite alkaa pian tarkoittaa sitä, että asioiden taustoja ja yhteyksiä ei tarvitsikaan enää tietää tai ymmärtää, vaan että voisi ihan sieltä omalta tontilta niin kuin huudella ihan just sitä, mitä haluaa, ihan tietämättä, mihin tämä asia liittyy, tai että sattuuko tässä nyt tölväsemään sitä naapuria. Silloin kun on tämmöinen hegemoninen niskalenkki otettu, niin silloin yhteiskunta rauha rikkoutuu. Se on tilanne, jossa väkivalta, rasismi ja vihakulttuuri kasvaa ihan niin kuin siis mansikat niin kuin ryöppyämällä. Toiseus, eriävät mielipiteet, erilaisuus tuomitaan ja ne pistetään niin kuin marginaaliin. Nikataan ja tikataan sinne, ettei syntyisi vaan vaarallisia keskusteluja tai pääsisi kehittymään yhteiskunta toisenlaiseen suuntaan. Ja asiasta kuin asiasta kaivetaan semmoinen viholliskuva esille. No, mulla on se vastaväite. Ja mä sanon, että ajattelun nälkä alkaa vasta sitten, kun ruoka on laitettu pöytään. Ajattelua ei ole ilman sitä ruokaa siellä pöydässä. Miten se olisi sitten ilmasta? Nimittäin ajattelu ei ole passiivista, itsestäänselvää, tapahtuvaa, automaattista, niin kuin hengittäminen tai ruoan sulatus tai nälkä. Se ei ole passiivista. Se on työläs ja aikaa vievää prosessi. Ja kyllä sitten parhaimmillaan niin ajattelussa niin nälkä kasvaa syödessä. Mutta ymmärtäminen vaatii kiinnostusta, asioiden niin kuin itselleen ja omaksi ottamista, omaksumista, taustojen ja yhteyksien selvittämistä. Se ei tapahdu itsestään. Se ei niin kuin valu Jumalasta tai tuu itsestään tai aamulla herätessä niin kuin olisi nähnyt uneen jostain. Ja tätä vartenhan meillä on koulut ja laajemmin sivistys ja kulttuuri. Tänään näitä ajattelun työvälineitä leikataan rankasti. Ja tämä tukee sitä väärää ajattelua, jossa ajattelu on ilmasta, jossa se ikään kuin vaan tirskahtaa jostain. Ja silloin tietoa, koulutusta, sivistystä, kulttuuria voidaan ajatella, että voidaan supistaa. Mun mielestä ajattelun työvälineitä ei saa jättää heitteelle, leikata niiden resursseja tai rajata sitä koskemaan vaan pieniä ryhmiä. Eli vastustan sitä, että vaan joku intelligenssi. Taiteilijat halutaan helposti lukea itsemme sinne intelligenssiin, niin että vain tämä olisi se, joka hallitsee sen ajattelun tietää. Ja sitten on tämä tyhmä kansa, joka en mä mistään tiedä mitään. Mutta tänä päivänä huudan tästä mun tontilta niin, että täräjää. Se on tämä tilanne. Mutta mitä ratkaisuus mä lupasin? Ja otsikoin, että ratkaisu on siinä, että ajattelu on perusoikeus. Saa sitä suuria sanoja sanoa. Sivistys, koulutus ja kulttuuri, ne on peruspalvelu. Hirveän usein ajatellaan vaan, että terveyspalvelut on peruspalveluita. Mutta kyllä kulttuuripalvelut on ihan siinä samalla viivalla kuin terveyspalvelut, niin peruspalveluita. Me kuvataiteilijat, me taiteentekijät hirveän usein unohdetaan tämä. Että se meidän työ on tärkeää ihmisten hyvinvointia ajatellen, se täytyy muistaa. Ja mun mielestä peruspalvelut pitää järjestää kunnallisina lähipalveluina. Ei niitä pien mistään Guggenheimista hakee Helsingin takaa, vaan ne pitää olla täällä. Ja kulttuuri on laaja käsite. Se ei tarkoita vain vaikeita käsitetaidetta, vaan se tarkoittaa osallistumista, oman jäljen jättämisen mahdollistamista ja yhteistyötä. Ei se ole niin yksinäinen, kun se Väisänen otsikoi siinä, että se on se yksi ainut asia, mitä voi tehdä oikein. Ihmisten kanssa voi tehdä väärinkin ja siitä voi syntyä jotain hyvää. Ja tässä on nyt ristiriita, koska me eletään kilpailuun perustuvassa markkinataloudessa ja meillä on paljon puolueita, jotka kannattaa sitä ajatusta ja ne siirtää nyt sitten tämän yhteiskuntavastuun. Mä väitän, nyt mä siirryn sinne politiikan puolelle. Siirretään yhteiskuntavastuu sinne yksityiselle sektorille, että se vastaisi meidän kulttuuripalveluista ja peruspalveluista. Joo, ostaa ken pystyy. Yritysten tehtävä nimittäin on tuottaa voittoja omistajilleen. Ja miksi pitäisi jollain terveyspalveluilla esimerkiksi käydä kauppaa? Tai miksi pitäisi käydä kauppaa sillä, että onko teillä kirjasto? Tämä on suuri vaara tällä hetkellä. Ja voiton tuottamisen ja kilpailun vaatimus on kertakaikkisessa ristiriidassa sen suhteen, että yksityisen sektorin pitäisi alkaa kantaa sitten vielä niin kuin vastuuta. Ei ole olemassa sitä. Mulla täyttäkää, missä on hyvä esimerkki siitä. Ja sitten, hyvät ystävät, kyllä ajattelu maksaa itsensä takaisin. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että se on ilmasta. Mutta sitten sanon, että se ei ole sitä. Sivistyksen, koulutuksen ja kulttuurin rahoituksen leikkaamisen sijaan, niin niitä on korotettava niitä määrärahoja. Ihan oikeasti se 0,8 voidaan korottaa. En tiedä, miten on teidän kunnassa, mutta mä oon Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa. Ja arvatkaapas, paljon on siellä kulttuuribudjetti suhteessa Helsingin kokonaisbudjettiin. En mä viitti piinata teitä, kun se on 0,67. Siis ei edes 0,7. Helsingin kaupungissa kulttuuriin käytetään vajaa 1%. Ja sitten meillä on hirveä tarve saada se kasvamaan. Ja ihmiset sanoo, ei meillä ole siihen rahaa. Kun ihan oikeasti se 1% on ihan mitätön summa. Kaupunki teki 18 miljoonaa voittoa viime. Siellä olisi 1%. Mä esitin, että nostetaan 2 miljoonalla kulttuurimäärärahoja. Nämä oli ihan siis hyvä, että eivät Hartslagia saaneet siellä. Et miten voi olla? Kun se ei olisi ollut mikään, siis ei edes 1% korotusta. Ja meillä on rahaa pankkitileille. Mutta se on poliittisista päätöksistä tehty näin, että eipäs mene. Puolustusmäärärahoja korotettiin kuitenkin. Nyt se on melkein, ei siis Helsingissä, vaan valtiolla. Nyt se on melkein 2% kokonaisbudjetista, eli siellä NATO-yhteensopivuudessa. Mä oon aina nostanut sellaisen hirveän helpon esimerkin, että me ollaan nostettu esimerkiksi sellaisia helvetin vanhoja hollantilaisia panssarivaunuja Suomeen niin kuin 200 miljoonalla. Eli siis puolet kulttuuribudjetista olisi ollut pelkät panssarivaunut. Tämä on ihan typerä esimerkki, mutta siis kun ostetaan muitakin, Hornetteja, laivoja ja kaikkea, siis ensi töiksi tällaiset valtuudet asemäärärahoihin pitää perua. Nimittäin ajattelu on tärkeää ja se ei ole ilmasta. Siihen tarvitaan sitä rahaa ja meillä on sitä rahaa tässä meidän leikkauspolitiikan Suomessa, jos me vaan halutaan ymmärtää, että silloin kun loppuu se ajattelu, oli se sitten ilmasto tai maksullista, niin sitten alkaa sodat. Ja me tarvitaan muuttaa meidän ajatus siitä puolustuspolitiikasta niin, että se perustuu sivistykseen, koulutukseen ja kulttuuriin. Ja silloin ne määrärahat pitää nousta sieltä. Ja okei, jotkut inhoa näitä budjetin sisällä tehtäviä ehdotuksia, miten ne siirretään, ihan sama. Mutta sitten mulla on viimeinen ajatus, joka on tosi tärkeä. Verotetaan siellä, missä on mahdollisuus verottaa enemmän. Suomen viimeaikaiset pääomiin kohdistuneet verotukset on ollut, ja mä kirjoitin sen tänne ylös, 14,3%. On siis erilaisia verotuksia, jotka kohdistuu pääomatuloihin, ja se on 14,3. Tämä on siis oikein yliaktuaari laskenut, ja eurooppalainen keskitaso on 20,8. Haluaisin sitä olla radikaali, mutta kyllä mä oon aika maltillinen, kun mä sanon, että mitä jos niin kun alettaisiin vaikka eurooppalaista keskitasoa verottamaan, vaikka se 20. Me saataisiin 5,5 miljardia rahaa julkiseen sektoriin olemalla eurooppalaista keskitasoa suhteessa pääomaveroihin. Ja arvatkaa, että tuo 5,5 on muuten just se sama määrä, mitä se Sipilä yrittää nyt pistää meidät köyhät maksamaan. Ja siis vaihtoehtoja on, niitä pitää vaatia, ja onneksi on tämmöisiä paikkoja, missä ajattelu on keskiössä, oli sitten ilmasta tai ei.
Kiitos.